Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Doping duýdurjylarynyň Russiýa gaýdyp barmak planlary ýok. Russiýada doping dawasynyň paş edilmeginde möhüm rol oýnaýan Russiýaly Erayal 27-nji dekabrda çap edilen interwýularynda mundan beýlek Russiýany öz öýleri hasaplamaýanlyklaryny hemde ýurda gaýdyp barmak planlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Vitaliy we Yuliya Stepanovlar 7 ýaşly ogullary bilen häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda ady aýdylmaýan bir ýerde ýaşaýarlar. Hemde bosgunny üçin ýüz tutan ardalarynyň çägini söhbetdeşlige garaşýarlar. Olar bu barada Germaniýanyň DPA habar agentligine gurrun berdiler. Russiýa biziň doglan ýerimiz, biziň Russiýa dolanyp barmak planymyz ýok diýip Vitaliy Stepanov aýtdy. Olar 2014-nji ýylda Russiýadan gaçyp Russiýanyň döwlet himayatynyňky doping maksatnamasy barada suraty düşürilen dokumental filmin köpçüligi ýetirilmeginiň öňýany ilki başda Germaniýa bardylar. Olar bu dokumental film üçin doping dawasy barada jekmejek maglumat beripdiler. Stepanov öz maşgalasynyň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda bosgunlyk üçin tutanlığını ve şondan beri Amerika'da adatı orta katlığın durmuşunu yaşayanını gurrun verdi. Bizim kimliğimizi hiç kim bilmeyer deyip ol telefon söhbetdeşliğine aitti. Bizim dostumuz Kennel, yöne bizim kadir ediyen dostlarımız var. Ve biz olorun bizim durmuşumuzun bir bölüğü düklerine buyson yarısıyıp ol aitti. Şeyle de ol 6 yıl mundan azor eden işlerine ökünmeyenliğine aitti. Hakikat yüze çıktı ve değişli kurumlar bu meseleyeni çözmeye mecbur edildi. Biz begen yarız ve umuman dopingi qarşı hereketin has güýçlenenligini onun ýarynyp ol aýtdy. Russiýanyň milli ýygyndysynyň ozalky ökde ulga uçsy Yuliya Stepanova sport turgunlaryny we täälimçileri gizlin ýazgy edenden soň doping dawasy paş edilipdi. German televizion dokumental filmi esasan Stepanovyň sutnamalaryna salgylanyp bu barada habar beripdi. Bu ýagdaý beýleki bir duýdurujy. Moskwanyň dopingi qarşı barlygy hanasynyň öňkü başlygy Grigori Ratchenkovun yardımı bilen bütün dünya antidoping agentliginiň deriňine ýol açdy. Ratchenkov ýurtda şolsan 2014-nji ýylda geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlaryna döwlet himayatynyň amala aşyrylan doping tejribeleri barada maglumatlary paş etdi. Munyň netijesinde Russiýanyň ýeňil atletikaçylaryna 2016-njy ýylda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. Şu aýyň başlaryna sport boýunça arbitraj kadiýeti Russiýaly türgünleriň döwlet baýdagasyna ýeri sport ýarışlaryna gatnaşmagynyň öňüni baglaýan sport gadaganlyklaryny goldady. Ýöne gadaganlygyň 4 ýyl möhletini 2 ýyla düşürdi. Bu gadagançylyga laýyklykda öňümizdäki 2 ýylyň dowamyna geçiriljek islenlik ýeri sport şäherine Russiýa döwlet baýdagyny we döwlet senatyny ulanmaga ruhsat berilmeýär. Egerde türgenler öýdüleriniň dopingi dahylynyň ýokdugyny suwut etseler, onda olar bitarap baýdag astyna bäkleşip bilerler. Olar rus reňkleri bolan uniformalary giyip bilerler, ýöne formalarda rus baýdagy ýa-da islenlik milli nişan bolmaly däl. Bu karar Russiýanyň wagty ýyly süýsürilen Tokyo 2020 oýunlaryna we Pekin 2022 Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna täsir eder. Stepanov jezanyň möhleti azaldylmadyk bolsa gow bolardy diýdi. Ýöne munyň dogry karardygyna umyt bildirdi. Hemmeler şol sanly Russiýaly türgünler bu karara kail bolmaly diýip ol belledi. Stepanov bütün dünýä antidoping agentliginiň hemde halkara Olimpiýa komitetiniň öňkülerden has köp iş edýändigini we olaryň bu işleri aşy ýumşak şok çömeleşmeleri barada üyelerini gönüktürleyen dürlü tankitleri karamazdan yerine yetiriyenliklerini aytti. Yön ol Russiýanyň doping howasynyň üýtgemegine bolan umydynyň azlygyny aýtdy. Rus hökümeti Olimpiýa hereketini aldymak we bastyr ýüzsürliklere dowam etmek bilen kömek etmeýär. Bu ýerde esasy günäkär şolar diýip Stepanov aýtdy. Yuliya Stepanova türgünleşi üçin halkara Olimpiýa komitetiniň maliýe ýardymyny alýar. Stepanov bolsa guramada geňeşdar bolup işleýär.